Dobro večer, želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, ponoćna emisija posvećena izborima u Srbiji. U studiju Beogradu Darko Borović i Miloš Teodorović. Vesti dana. Lista za Evropsku Srbiju osvojila 38,7% glasova ili oko 103 mesta u Skupštini, a Srpska radikalna stranka 29,1%, odnosno 77 mandata. Procena izbornih rezultata CESID-a na osnovu reprezentativnog uzorka. Po istom izvoru, koalicija DSS Nova Srbija imaće 30 mandata u Skupštini, socijalisti 20, liberalno-demokratska partija nešto više od 13. Odziv birača je bio 60,7%. Razlike između koalicije DSS, Nova Srbija i Demokratske stranke su nepremostive, izjavio Vojislav Koštunica. Moramo što preformirati vladu, izjavio Boris Tadić. Niko, osim članica liste za Evropsku Srbiju, ne može dati mandatara, a eventualni koalicioni partneri moraju podržati politiku DSS-a, rekao nam potpredsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. UNMIK saopštio da su srpski izbori koji su održani na Kosovu nelegalni i bez vrednosti. Pred Srbijom vedar dan uz maksimalna 23 stepena. Slavlje u centru Beograda ispred prostorija gradskog odbora Demokratske stranke na Terazijama traje, a potpredsednik te partije, ministar odbrane Dragan Šutanovac, pred ovu emisiju podelio je sa nama zadovoljstvo.
Kao što je vaša medijska kuća Slobodna Evropa, napokon je Srbija slobodna da se kreće ka toj istoj Evropi.
Posebno se slavilo u Socijalističkoj partiji Srbije i to u Skaljinku. Dakle, peva Milutin Mrkonjić uz pomoć gosta iz Rusije, a inače u Moskvi je na izborima takođe pobedila koalicija za Evropsku Srbiju. U studiju Radija Slobodna Evropa u Beogradu je kolumnista naše programe i nedeljnika Vreme, Teofil Pančić. Šta te više iznenađuje, izborni rezultati ili ova Kaljinka?
Dobro večer. Pa Kaljinka me ne iznenađuje, naravno, to je u skladu sa folklorom, jel, dotične partije. A što se samih izbornih rezultata tiče, ne znam, nisam razmišljao u kontekstu iznenađenja, dakle, da li jeste ili nije iznenađenje. Mislim da zapravo u suštini nije iznenađenje, jer je ovo zapravo bio neki poslednji trenutak da Srbija ipak okrene možda neki drugi list i da prikoči u ovom lošem pravcu kojem je išla proteklih godina, i ovo je možda jedna šansa da se to dogodi, ali mislim da je daleko od toga da u ovom trenutku, ove noći, da možemo reći da će to zaista da se dogodi. Malo pre sam slušao Tomislava Nikolića koji je narogušen i ljut Savi koji ajde tako da kažemo preti, jeli, upozorava da
on zaista može biti ekstremno razočaran, su sve procene govorile
apsolutno,
da će on biti pobednik.
Da, međutim s druge strane oni se pozivaju jedni na druge. Naime, kada su Koštunicu pitali da li smatra da je poražen, on je rekao nešto u stilu, pa eto, kao, možda to tako izgleda, ali ne zaboravite da tu ima i drugih stranaka koje zastupaju državotvornu, kako on kaže, politiku, aludirajući na radikale pre svega. Dakle, činjenica jeste da će po svoj prici radikali DSS, SNS i SPS sa njihovim koalicijskim partnerima imati nekih 126-127 mandata. I to im otvara, bar teoretski, onako čisto ako gledamo neku matematiku, to im otvara mogućnost da pokušaju da formiraju vladu.
Što znači da igra još nije završena. Teofil Pančić biće do jedan sat sa nama. U narednih sat vremena čućete i prve komentare iz regiona. U Prištini Skelja Malići, u Podgorici Miloš Bešić, u Sarajevu Reuf Bajrović, a u Zagrebu Davor Đenero. Večeras otvaramo i vezu za vaše komentare. Ukoliko želite nešto da kažete povodom izbora, naši telefoni su 3373866 i 3373867, pozivni za Beograd je 011. Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa. Danas je ponedeljak 13. maj. Do jedan sat govorimo samo o izborima u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Kratak pregled vesti. Koalicija za Evropsku Srbiju osvojila je 38,7% glasova ili 103 mandata, saopštio večeras direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić. Ispred sedišta Beogradskog odbora Demokratske stranke i u ovom trenutku se slavi. Kolega Želimir Bojović na licu mesta je zabeležio.
Nisam očekivao da će biti takva razlika, a mislio sam da će ipak opcija za Srbija u Evropi pobediti, ali ne sa ovoliko i poglasova.
Ko je mogla pomisliti da će 103 poslanika dobiti DS? Pa niko, ni u snu.
nadam se da će ova naša deca bar sledećih 4 godine imati sigurniju budućnost, više perspektive.
Mislim da je ovo sjajno, jedino što iskreno nisam se nadao da će biti ovako ubedljiva pobjeda, ali na svu sreću pogrešio sam. Valjda konačno mogu i oni sad sami da nešto urade, da će konačno napraviti vladu koja će odvesti ovaj narod u Evropu.
Sretna sam zbog pobjede i mislim da smo zaslužili da uđemo u Evropu.
Predsjeća se da bi bilo šta komentarisati.
Provešćemo vas malo i kroz Srbiju, slavi se ove noći i u Kragujevcu, javlja Branko Vučković.
I dodatno još veće obaveze za nas, kada vam neko dao ovoliko poverenje, vi znači morate još više da se založite, evo ja sad kažem i uveć to da govorim, pred nama je mnogo lakši period i Kragujevčani će i Kragujevac da izađe potpuno iz svih kriza koje ima. Pazite, centar Srbije, srce Srbije je pokazao šta misli. U ovom trenutku, u vrlo kritičnom trenutku, u presnom trenutku, ja bih rekao, za zemlju je glasio kako treba. Centralno pitanje je posao. I mislim da će za 4 godine ogroman broj ljudi dobiti posao. U Kragujevcu ja se nadam za 4 godine da će imati na birou manje od 10.000.
Prvo, ja sam presrećan što je pobedila evropska opcija i u jednom i u drugom slučaju. A na lokalu sam se nadao pobedi, ali ne ovoliko ubedljivo.
Pa što se tiče Kragujevca, to je bilo i očekivano obzirom na rezultate za ove 4 godine koje ova vlast postigla. Ne pamtimo kad je ovoliko izgrađeno stvari. A što se tiče političkih izbora, mislim da se narod najzad shvatio šta je prava opcija.
To se očekivalo i to je normalno najbolja opcija, demokratija, svet, Evropa. Šta? Drugo, radikali su valjda prošlost najzad.
To poručuju Kragujevčani ove noći prema preliminarnim rezultatima CESID-a na osnovu 85% obrađenog uzorka. Srpska radikalna stranka je na drugom mestu na izborima sa 29,1% osvojenih glasova, odnosno 77 mandata, što je 5 mandata manje nego u aktuelnom sazivu. Za koaliciju Demokratska stranka Srbije Nova Srbija glasalo je 11,3% birača, 30 mandata, a za koaliciju Socijalistička partija Srbija, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija 7,9%, 20 mandata. Liberalno-demokratska partija dobila je podršku 5,2% građana, što je oko 13 mandata u Skupštini Srbije. Bošnjačka lista za evropski Sandžak, dr. Sulejman Ugljanin, osvojila je 0,8% glasova, 2 mandata, a Mađarska koalicija 1,8%, 4 mandata. Za koaliciju Albanaca Preševske doline glasalo je 0,5%, što je 1 osvojeni mandat u Republičkom parlamentu. Iz CESID-a slušamo Zorana Lučića.
Izborni rezultati su veoma jasni. Grubo govoreći, dakle, biračko telo Srbije se okrenulo prema Evropi i mislim da je evropska budućnost Srbije zagarantovana. I sada je samo pitanje kako će ovu loptu koja je prešla sada iz ruku birača, jel da, time što su izašli na izbore, pokazali svoju izbornu volju, kako će ona preći u polje političara i šta će političari biti u stanju, odnosno šta će elita politička da bude u stanju da uradi sa time. Ja se iskreno nadam da će biti moguće formirati u najkraćem mogućem roku vladu. To bi bilo sjajno da se uradi u što kraćem roku, jer ova vlada koja sad funkcionira, oni što to više liči na agoniju nego na vladu. Ja se nadam da će to u najskorijem roku biti urađeno i da će ta vlada biti stabilna, te da ćemo dakle moći da računamo na tu evropsku budućnost koju jasno pokazuju da hoće građani Srbije.
Pregled vesti završit ćemo ocenama stranačkih lidera, potom izjavama sa Kosova. Nosilac izborne liste za Evropsku Srbiju Boris Tadić obratio se pristalicama okupljenim u centru Beograda. Što pre moramo formirati vladu, poručio je on sa prozora Gradskog odbora Demokratske stranke.
Hoću da ovog trenutka budemo svesni toga da moramo što pre da formiramo vladu i onda će biti potvrđena naša zajednička pobeda.
Dragan Šutanovac, potpredsjednik Demokratske stranke, iako priznaje da će im faliti 5, 6 ili 7, 8 mesta da sa manjinama formiraju vladu, kaže za naš radio da je ovim izborima konačno stavljen pečat na 90. godine i da su onemogućeni svi koji su želeli da restauriraju 90. u 21. veku.
Kao što je vaša medijska kuća Slobodna Evropa, napokon je Srbija slobodna da se kreće ka toj istoj Evropi.
Gde ćete, u kojoj partiji potražiti tih, kako kažete, 5-6 mandata koji vam nedostaju? Da li će to biti LDP Čedomira Jovanovića?
Moram da kažem da su sada praktično svi uslovno rečeno na političkom tržištu, da mi nećemo ni na koji način odustajati od naše politike, što je najbitnije, smo ove glasove dobili na osnovu politike koju vodimo već duže vremena. Svi koji budu želeli da isprate našu politiku su dobrodošli. Ne očekujem da bilo ko iskaže želju da ima mandatara u ovoj vladi, izuzem nekoga koje je sa liste za Evropsku Srbiju.
A da li postoji mogućnost da se u ovoj novoj vladi nađe Vojislav Koštunica i DSS?
Pa mislim da za Vojislava Koštunicu je vreme isteklo, da politički on više ne predstavlja nikakvu političku figuru u Srbiji. Naprosto ta stranka je zajedno sa Novom Srbijom dobila 10%, što je tek duplo više nego što je dobio Čedomir Jovanović.
Sa Draganom Šutanovcem razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković. Izborni rezultat koalicije DSS Nova Srbija za lidera DSS-a Vojislava Koštunicu nije nikakvo iznenađenje, jer se kreću u okviru onoga što su i očekivali. Razlike između koalicije DSS Nova Srbija i Demokratske stranke i stranaka koje su okupljene oko nje su nepremostive, izjavio Koštunica.
Ono što se dešavalo u Luksemburgu i posle Luksemburga dovelo do potpune suprotstavljenosti politika. Znate, od dve politike u tako suštinskoj stvari ne možete napraviti jednu politiku. Tu kompromisa ne. DSS, Nova Srbija nemaju nikakve kombinacije ili nikakve kalkulacije sa svojom politikom. Ona se apsolutno neće menjati. Oni jasno postavljeni principi državotvorne i nacionalne politike su nešto čega DSS i Nova Srbija neće odstupati. Ja sam rekao da je prerano da se govori o bilo kojoj kombinaciji. Ja sam spreman da budem partner svakom onome koji se zalaže za ove principe o kojima sam govorio. A pitanje politike i pitanje principa za mene je iznad premijerskog mesta.
Izjavio sinoć Vojislav Koštunica, novinarima se obratio i najveći izborni gubitnik zamenika predsjednika radikala Tomislav Nikolić.
Mi ostajemo potpuno otvoreni za dogovor o koalicijnoj vladi sa Demokratskom strankom Srbije. Postoje nagoveštaj da će Socijalistička partija Srbije po izjavama večerasnjim iz njihovog štaba razgovarati najprije sa DSS-om o budućim koalicijama i sve je to manje važno od izjave kojim je Boris Tadić večeras ponovo uplašio građane Srbije, zapretivši da neće dozvoliti da se formira bilo kakva koalicija u kojoj ne bi bila njegova stranka, tobož zato što bi neko pobedom na izborima mogao da vraća Srbiju u godine koje se njemu ne sviđaju. Grubom povredom Ustava večeras Boris Tadić je nagovestio građanske nemire. Po svemu sudeći, postoji veoma izgledna koalicija u kojoj neće biti Demokratske stranke. Ja to želim da kažem građanima Srbije koji se večeras s pravom raduju zato što je njihova lista osvojila najveći broj glasova, ali Boris Tadić nema pravo da to njihovo slavlje pretvara u slavlje onih koji formiraju vladu. Ja po ko zna koji put, zbog grubih grešaka predsjednika Srbije, molim građane Srbije da ostanu potpuno mirni. Što se nas tiče, mi nećemo napraviti nikakav incident, ali već sam vam rekao u kampanji, našu pobedu koja bi rezultovala formiranjem vlade, niko ne može sprečiti.
To je rekao Tomislav Nikolić. Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, pak bez obzira na rezultat, misli da su socijalisti jedini moralni i politički pobednici.
Na koje niko nije računao i koje su mnogi čak i otpisali sa političke scene Srbije, i to pokazuje čvrstinu principa za koje se mi zalažemo i naravno pokazuje jačinu naše koalicije. Što se nas tiče, ne želimo vlast po svaku cenu. Interesuju nas principi odbrana Srbije i nacionalnih i državnih interesa i principi socijalne pravde. Rekli smo zbog korektnosti i saradnje koje smo imali sa Demokratskom strankom Srbije da ćemo prvo razgovarati sa tom koalicijom. Mislim da bi sve stranke koje razmišljaju o nama trebalo da na neki način se sete šta su u četvrtak u nama govorili i da li su uopšte razmišljali o tome da li mi nekom od njih treba da budemo koalicioni partner.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio da će razgovarati sa Borisom Tadićem o formiranju vlade, ali da će LDP insistirati na zaokretu prema kosovskoj politici.
Imamo puno pravo na radovanje jer je Srbija napravila veliki korak kao onoj Srbiji o kojoj mi maštamo, kao onoj Srbiji koju želimo, kao onoj Srbiji za koju ćemo još puno toga morati da uradimo. Liberalno-demokratska partija će razgovarati sa Demokratskom strankom, naravno, i želim unapred da vam kažem da ćemo biti najodlučnija prepreka povratku Srbije u prošlost kroz formiranje koalicije stranaka koje su se na ovim izborima s pravom našle na gubitničkoj strani. Da tih 13 ili 14 mandata, 230.000 glasova nas obavezuju da ostanemo onakvi kakvi smo od početka, beskompromisni.
Izjavio je Čedomir Jovanović. U prvim reakcijama na Kosovu je pozdravljeno opredeljenje građana Srbije za demokratski blok, ali je upozoreno da su rezultati lokalnih izbora neprihvatljivi. Ana Mari Repić.
Portparol predsjednika Kosova Džavit Bećiri izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su pobedile demokrate u Srbiji, iako se njihov stav prema Kosovu nije promenio.
Rezultate
Preliminarne rezultate vidimo kao rezultate u susednoj državi. Demokratske snage u svojoj retorici o Kosovu se nisu razlikovale od Nikolića i to pokazuje da u toj državi još uvek vlada stara logika. Ipak u interesu Kosova i regiona je da u Srbiji bude demokratije, jer je to za dobrobit kako građana te države, tako i za evropsku perspektivu ovog dela jugoistočne Evrope, kaže Bećiri. S druge strane, na Kosovu najveću pažnju privlači održavanje lokalnih izbora u srpskim sredinama, što je ocenjeno kao pretnja suverenitetu i jačanje paralelnih institucija. Portparol kosovskog predsjednika je upozorio da ti izbori nemaju nikakvu pravnu ni političku vrednost. Kosovo je suverena država i ne može biti ničija izborna jedinica. Izbori koji su održani su nelegitimni i nevažeći, rekao je Bećiri. U međuvremenu misija Ujedinjenih nacija je saopštila da su lokalni izbori Srbije na Kosovu nelegalni i nevažeći, jer su u suprotnosti sa rezolucijom 1244 4 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na osnovu koje samo UNMIK na Kosovu ima pravo da organizuje lokalne izbore. Šef UNMIK-a Joakim Riker je kazao da rezultati nelegalnih izbora neće biti priznati. Portparol UNMIK-a Rasel Giki. Ilegalni izbori ne mogu imati legalne posljedice. UNMIK će nastaviti da sarađuje samo sa legalnim opštinskim vlastima na čitavoj teritoriji Kosova i sa legitimnim predstavnicima opština, preneo je Rikerove reči portparol UNMIK-a. I za vladu Kosova srpski lokalni izbori su nelegalni. Zamenik premijera Hajredin Kući je ocenio da je to bio još jedan način manipulacije srpskom zajednicom na Kosovu. Lokalni izbori su bili farsa i nijedna institucija na osnovu rezultata tih izbora neće biti formirana. To je bio show program i namera Beograda da iskoristi srpsku manjinu u političke svrhe, izjavio je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Idemo još jednom na vesti dana. Lista za Evropsku Srbiju osvojila je oko 103 mandata u Skupštini Srbije, Srpska radikalna stranka 77, procena izbornih rezultata CESID-a na osnovu reprezentativnog uzorka. Po istom izvoru, koalicija DSS Nova Srbija imaće 30 mandata u Skupštini, socijalisti 20, Liberalno-demokratska partija nešto više od 13. Razlike između koalicije DSS, NS i Demokratske stranke su nepremostive, izjavio Vojislav Koštunica. Moramo što preformirati vladu, izjavio Boris Tadić. Nikom osim članica Liste za Evropsku Srbiju ne može dati mandatara, a eventualni koalicioni partneri moraju podržati politiku DS-a, rekao nam potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. UNMIK saopštio da su srpski izbori koji su održani na Kosovu nelegalni i bez vrednosti. Pred Srbijom vedar dan uz maksimalna 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pokušat ćemo u toku emisije da uključimo i nekoliko vas i čujemo vaše komentare. 3373866 je naš prvi broj telefona i 3373867 pozivni za Beograd 011. Kao što to ste čuli u našem studiju, kolumnista našeg programa i nedeljnika Vreme, Teofil Pančić. Teofile, na početku smo negde i otvorili priču o reakciji radikala. O čemu zapravo Tomislav Nikolić govori? On pominje i moguće nerede i nasilje, što je za mnoge, ili barem one koji su glasali za ovu koaliciju za Evropsku Srbiju, izgledalo kao da je stavljena tačka na tu priču večeras.
Pa da, možda se to može shvatiti i kao jedna vrsta istraumatizovane reakcije, naravno Nikolićeve i radikalske, jer neosporno je da su oni doživjeli veliki šok. Dakle, njima se prvi put dešava da ovoliko padnu u odnosu na tu koaliciju okupljenu oko Demokratske stranke, jer svi su predviđali da će tu biti neka izjednačena borba, čak da će zapravo radikali imati neku prednost, makar i blagu. Desilo se nešto sasvim drugo. Dakle, oni sad pokušavaju da nešto što miriše na poraz pretvore ipak u nekakvu pobedu i, kažem, možda je to jedna onako nervozna reakcija koja će možda već sutra da se raspline, ali naravno može da bude i sasvim drugačije.
Pominje šok, jesi li ti šokiran? Pominjam ono iznenađenje i procene raznih analiza i istraživanja pre izbora da su radikali ne samo pobednici, nego sigurni pobednici.
Pa nisam šokiran, kažem, mislim, naravno jesam prijatno iznenađen razmerama te razlike, ali ne mogu da kažem da sam šokiran. Prosto nekako, ako gledamo samo kroz taj odnos Lista za Evropsku Srbiju radikala, to je jedna priča. Ali ako gledamo to kroz dve nekakve politike koje su sada u Srbiji, pa na jednu stranu stavimo, znači, radikale, DSS, Novu Srbiju, SPS, sa njihovim koalicijom, a na drugu stranu stavimo DS i koaliciju oko DS-a, LDP i manjine, onda su tu odnosi negde egal. Dakle, to je ona prava podela u Srbiji. U tom smislu, oni tu se nije dogodilo nešto tako spektakularno.
Znači, dočekali smo onaj dan, sad znamo šta je levo, šta je desno, pa idemo dalje.
Pa da, mislim, nije to više levo-desno, to je, jeli, možda neka druga podela, ali
uz
u osnovi...
Uz diskusiju šta je levo, šta je desno u Srbiji.
Razume se. Dakle, to je neka podela na tu neku pro-evropsku Srbiju i na onu izolacionističku i mislim da mi tome sada prisutimo. Dakle, sad je pitanje koja od dve većine ili klimave većine zapravo ima legitimitet. E sad, tu ima znači dve škole mišljenja. Kažem, koliko sada znamo po ovim rezultatima, ispada da radikali DSS i SPS imaju recimo nekih 127 poslanika. To je znači više od 125. To je nekakva većina. Makar krajnje minimalna i slabašna, ali neka većina jeste.
Ajde da budemo precizni. Znači, DS i socijalisti imaju 124, DS i liberali 116. Tako stvari stoje po onome što sada znamo u ovom trenutku.
Da, ali manjine moraš da računaš...
Uzimam ove partije koje će jeste, u prvom sugu pregovarati.
Jeste, ali realno je manjine uvek, nije to srpski izum, manjine uvek pre idu uz neku vladu koja je liberalnija, nego uz neku vladu koja je desno konzervativnija. To je prirodno za manjinske stranke bilo gde. Tako da nekako je prirodno da mi njih tu negde priključujemo. Dakle, u tom smislu sam i manjine tu svrstao. Znači,
i to je prirodno, ali podsjetit ću da je Sulejman Ugljanin vrlo dobro sarađivao, na primjer, sa premijerom
Koštunicom. Apsolutno je dobro sarađivao, ali isto tako je taj isti Sulejman Ugljanin u drugom krugu predsjedničkih izbora preporučio svojim biračima da glase za Tadića, a ne za Nikolića. Znači, tu neka granica ipak postoji uvek. Dakle, ono što sam hteo da kažem je to da
ali premijer je pozvao se glasa za Tadića u drugom krugu.
Premijer?
Ako se dobro sveđam, Koštunica je prećutno zapravo
podržao. Pa ja ne bih rekao, on je pre podržao Nikolića svojim stavom nego što je podržao Tadića. Nije on ni u jednom trenutku podržao Tadića. Znači, hoću da kažem, teoretski matematika govori da oni mogu da formiraju vladu. To je sve lepo. I na to aludira Nikolić, na taj svoj nervozan način koji je možda zloslutan, a možda je samo, kažem, izraz jedne trenutne frustracije. Ali s druge strane, nije sve u matematici. Mislim, realan život ima neke svoje zakonitosti. Bez obzira na tu veštački namaknutu većinu, eventualno, činjenica je da su oni doživjeli ogroman pad i ogroman poraz. I oni ne mogu da legitimišu na taj način to da formiraju vladu nasuprot u najmanju ruku polovini Srbije. I to polovini Srbije koja je kroz Listu za Evropsku Srbiju zapravo ih prosto oduvala duboko na drugo mesto. Tako da kažem, nešto što matematički izgleda ostvarivo i legalistički bez prigovora, mislim da u realnom životu neće moći da se ostvari, ili ako se čak i ostvari, bit će veoma slabo i prvi politički vetar će ga oduvati.
Jel misliš da ovo znači i promjenu, makar delimičnu promjenu politike prema Kosovu?
To je veliko pitanje, ne na kraći rok, jer mislim ta neka glavna priča skoro svake političke stranke parlamentarne u Srbiji je to busanje u prsa, ne damo Kosovo, ne damo. Pa sad ovi ga ne daju na jedan način, oni ga ne daju na drugi, ali suština je ista.
Na telefonskoj vezi je naš prvi sagovornik iz regiona ove noći, analitičar iz Prištine, gospodin Škeljzen Malići. Gospodine Malići, mislite li vi da ovo, bez obzira na to što su poznati stavovi i koalicije za Evropsku Srbiju koja se zalaže za ostanak Kosova u Srbiji, ipak znači određeno omekšavanje?
Pa očekujem da će doći do nekakvog omekšavanja, zavisi kako će vlada biti, kakva vlada će biti formirana u Srbiji. Mislim, jasna je pobjeda, znači, pro-evropske Srbije, ali možda ispadne i Pirova pobjeda ako se ostvari ovaj drugi scenario da sve to zavisi sad od Socijalističke partije Srbije, da će ona biti u jedinstvenom bloku da se pridruži radikalima i Koštunici, ili ipak i u samom SPS-u sad ima ozbiljnih snaga, nekih koalicijnih partnera koji su zapravo više proevropski orijentisani.
Gospodine Maliće, moram da vas pitam, da li se, ako izvinite što vas prekidam, da li se u Prištini večeras ipak osjeća olakšanje?
Pa ne bih rekao, mislim Priština je to pratila, gleda, mislim da se ne očekuje nekakve velike bitne promjene, ali je sigurno olakšanje ako se ima posle sa Tadićem i sa proevropskom Srbijom, zato što sa njima se na neki način i može razgovarati, može doći do nekakvih, možda ne odmah, kao što je rekao prethodnik, ali možda u neko dogledno vreme možda se nađe, kako bi rekao, da se ide napred. Da
nađe prud sa kompromis.
Da će Srbija biti realistična i prihvatiti ovu novu realnost i nezavisnost Kosova.
Ja ću vas zamoliti da ostanete na vezi. Čućete šta su moje koleginici Jasmini Šćekić rekli i njeni sagovornici Srbije u Kosovskoj Mitrovici. Šta su oni očekivali i šta očekuju od današnjih izbora, to jest jučerašnjih.
Milorad Zdravković izjavio je da nakon 11. maja očekuje boljitak za Srbe na Kosovu u svakom pogledu.
Pravo da vam kažem, posle svega šta se ovo izdešavalo, drago mi je da danas rešimo neke stvari i računam da će, verovatno, da se nešto izdogađa kako treba. Za nas ovde, naravno. Mislim i za celu Srbiju, ali za nas ovde u Mitrovici posebno.
Miloš Vlahović kaže da danas ima samo jednu želju, a to je očuvanje celovite Srbije sa Kosovom u svom sastavu.
Očekujem da glasove i poverenje naroda dobiju patriotske snage koje hoće celovitu Srbiju. Ne bi isticao ni jednu društveno-političku organizaciju. Kod nas jedino želja je mene kao građanina da na izborima pobede patriotske snage koje hoće celovitu državu Srbiju.
Juroša Stojanovića pitali smo šta očekuje od današnjih lokalnih i parlamentarnih izbora.
Očekujem da bude bolje nego što je bilo do sada. Očekujem da pobede stranke koje se bore za Kosovo i Metohiju. Stranke koje će da pruže bolji život, da se vrate povratnici, da se ponovo oživi, da živimo zajedno, da nemamo problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Gospodine Malići, nije tajna i vrlo je jasno ko su bile te snage u koje su se uzdali Srbi sa Kosova. Kako će oni doživjeti, šta mislite, ovaj, mogu da kažem, udarac?
Pa, ogromna većina kosovske Srbi uvijek je na neki način radikalno glasala, znači, za ove radikalne snage. Ali ovi izbori, kako je danas izjave i Rker, znači UNMIK će poništiti te izbori, oni ne znam kako mogu da budu, da postane efektivne, da ne su neke rezultate. Sigurno će to zaoštriti na neki način situaciju na severu i postaviti same Kosovske Srbije u nekakvu, kako bi rekao, više pat poziciju ili nezgodnu poziciju, da neće imati legitimnih predstavnike ili će se boriti da ozvaniče ove koji će sada biti izabrani, ali neće moći vratno i da se konstituše kao organi Republike Srbije ovde na Kosovu, koje se proglasilo nezavisnost. Mislim, to u narodnoj fazi će verovatno i međunarodni faktori treba da ne igračim da bar trasiraju način na koji mogu Srbi da se integrišu u Kosovo.
U Kosovo društvo. Gospodin Škeljzen Malića, analitičar iz Prištine, bio večeras sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Teofile, ukoliko uzmem u obzir da i vlada koja dolazi će ostati pri stavu verovatno da Kosovo nije, da Kosovo jeste deo Srbije i istrajati u politici koju je zacrtala i ranije, šta misliš, šta bi onda trebalo ipak njihov prvi korak da bude u tom omekšavanju situacije?
Mislim da to sad je jedno veliko trčanje pred rudu. Mislim, mi u ovom trenutku ove noći treba da razmišljamo o tome ko će da formira vladu i da li će iko da je formira. Da bismo uopšte mogli da znamo šta ta neka vlada koju će možda neko da formira, možda i neće, bi mogla da uradi. Znači, mi u ovom trenutku imamo problem da vidimo ko će da namakne većinu. Znači, hoće li to biti stranke oko koalicije za Evropsku Srbiju ili će to biti radikali DSS et company. Znači, to je osnovno. U zavisnosti od toga imaćemo ili to da će se politika ne samo prema Kosovu, nego pre svega prema Evropskoj uniji, eurointegracijama i tako dalje, i dalje zaoštravati i ići u pravcu konfrontacije, samoizolacije i tako dalje, ili ćemo pak imati nekakvo generalno omekšavanje. Znači, dok ne znamo to, Dok mi nemamo tu osnovnu nepoznanicu razrešenu, teško možemo da nagađamo kakva može konkretno da izgleda politika prema Kosovu ili ne znam čemu. Znači, u nekom strateškom smislu razume se da se tu ništa neće, kao što sam rekao i malo pre, menjati na neki kraći rok. I tu će isto biti vrlo zanimljivo ako se bude išlo na neku koaliciju, odnosno na pregovore o koaliciji između DS-a i LDP-a. Biće vrlo zanimljivo vidjeti kako će se razrešiti to, jer DS ne odustaje od famoznih pet principa, među kojima je jeli, i Kosovo u sastavu Srbije, dok LDP ima stanovište da je ta priča naprosto, da je to prošao voz, da je to jedna priča na koju se besmisleno vraćati, da je Kosovo prosto otišlo. I,
kompromis zvuči nemoguće, ali s obzirom na dobro pokazanu volju, dobru volju LDP-a izgleda ipak moguće.
Pa ja se nadam da je moguće, jer mislim da bi to bilo naprosto u ovoj ovakvoj situaciji najkorisnija opcija za Srbiju. Ali ajde, vidjet ćemo.
A da li bi to bilo razočaranje za glasače LDP-a, malobrojne ali bitne u ovoj situaciji?
Pa znate šta, ne možete vi kao višestruko manji partner da očekujete da, naravno, ne možete da se odreknete svoje politike, glupo je, nijedna stranka ne žele da se odrekne svoje politike, ali ne možete sad da očekujete da veći partner u potpunosti usvoji vašu politiku. Pa mislim, što je onda uopšte veći? Onda, ajde da se DS lepo onda kolektivno učlani u LDP pa da se budu LDP, pa ne može ni tako. Tako da, mislim, ta vrsta zahtevanja od LDP-a bi također bila naprosto politički i nerealna. Znači, tu mora da se nađe neka formulacija, naši političari su ostalom svi od reda majstori formulacija zagonetnih i ništa neznačećih, koja bi otprilike negde mogla da zadovolji i jedne i druge glasače, i mislim da to nije nemoguće. Mnogo je veći problem, naravno, ta činjenica da ne postoji ta jasna većina od preko polovine poslanika DS LDP manjine, ali ako imam vremena, mislim da je važno da se tu
ajmo da, izmini što te naglasi, nastavit ćemo, okay, pretpostavljam da je važno, ali zapamti da si stao, jer ću sada pročitati vesti dana još jednom i uključiti narednog sagovornika. Lista za Evropsku Srbiju osvojila oko 103 mesta u Skupštini Srbije, Srpska radikalna stranka oko 77 mandata, procena izbornih rezultata CESID-a na osnovu reprezentativnog uzorka, razlike između koalicije DSSNS i Demokratske stranke su nepremostive, izjavio Vojislav Koštunica. Moramo što preformirati vladu, izjavio Boris Tadić. UNMIK saopštio da su srpski izbori koji su održani na Kosovu nelegalni i bez vrednosti.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz Centra za demokratiju i ljudska prava u Podgorici, gospodin Miloš Bešić u ovom trenutku sa nama. Gospodine Bešiću, jeste li ovo očekivali?
Dakle, ako je reč o rezultatima izbora, ja moram da priznam da je uspešno postignut rezultat, opet kažem uspešno rečeno iznenađenje. Doista je se moglo postaviti da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uz sve prateće elemente koji su išli uz dakle, samo potpisivanje sporazuma, pre svega mislim na otvaranje inostrane privrede i konkretne poteze koje su neke ili inostrane kompanije tipa Fiat preuzele u odnosu na Srbiju. Dakle, moglo je se očekivati da će to uticati. Nije se znalo doista da li će proizvesti pravi ili kontra efekat. Rezultati pokazuju da je to pozitivno delovalo na biračko telo, dakle u smislu osnaživanja evropske orijentacije. Mislim da su nedvosmisleno pokazali jedno ogromno većinsko opredeljenje građana Srbije za, dakle, dalje kretanje Srbije ka evropskim integracijama.
Gospodine Bešiću, izvinite što vas prekidam, godinu dana je bilo potrebno da Srbija ne uspostavi, nego pošalje svog ambasadora u Podgoricu, odnosno na Cetinje. Dakle, godinu dana je bilo potrebno da neko u Beogradu se pomiri, da tako kažem, sa istinom osamostaljenja Crne Gore. Mislite li da će učvršćivanje odnosa Beograda i Podgorice posle ovoga ići brže i jasnije, konkretnije i kvalitetnije?
Pa mislim, svi znamo koja je to bila tačka, odnosno ko je bio kočničar uspostavljanja normalizacije odnosa između Srbije i evo sad, dakle, već godinu dana i više nezavisne države Crne Gore. To je bio Vojislav Koštunica i dakle taj rekao bih ta vrsta političke ideologije kojom se oni okružuju, rekao bih političkog autizma. Sasvim izvesno da ukoliko bude, a ja verujem da će biti, mislim da nema razloga za pesimizam u ovom trenutku, dakle, vlade koje će sastaviti demokratska stranka, dakle, koalicija koja je okupila demokratsku stranku sa nekim od partnera, sasvim izvesno da će, da možemo očekivati dalje poboljšanje tih odnosa sa zvaničnom Podgoricom i uspostavljanje, tako da kažem, još bolje i tešnije saradnje između dve države.
Gospodin Miloš Bešić iz Centra za demokratiju i ljudska prava u Podgorici večeras bio sa nama. Hvala vam puno na razgovoru. Teofile, čusi šta je rekao Dragan Šutanovac? On pretpostavlja da je ovo put kojim Vojislav Koštunica odlazi sa političke slike, odnosno sa političke scene u Srbiji. Ja se sećam nekoliko situacija u kojima se pretpostavljalo da je to njegov kraj. Veruješ li ti da je ovo početak političkog kraja Vojislava Koštunice u smislu njegovog zadržavanja u vlasti?
O, početak kraja je jedna mnogo elastična formulacija. Sve je početak. Kad se rodiš, to je početak kraja svog života, jel tako? Mislim, posle to put ka smrti.
Sa tim će se složiti
premijer Koštunica. Da, tako da ja, početak kraja je mnogo širok. Ali da kraj nije, to nema nikakve sumnje. Dakle, Vojislav Koštunica, njegova stranka, njegova koalicija naprosto oličavaju jedan deo političkog spektra Srbije, deo koji nije tako mali, nije zanemarljiv. I tu nema nikakvog problema. Jedini problem sa Koštunicom prethodne godine je bio taj što je on de facto imao mnogo više vlasti i moći nego što je njegova realna politička težina. Dakle, radi se o tome. Moguće je da Koštunica bude i dalje, i DSS i dalje neki faktor u nekoj budućoj vlasti, ali on više, pretpostavljam, više nikada ne može biti ona vrsta političkog činioca koji je bio do sada, dakle odlučujućeg političkog činioca, predsjednika vlade. Predsjednik vlade je ipak u svakoj parlamentarnoj demokratiji prvi čovjek države u nekom praktičnom smislu. Dakle, predsjednik države je to više simbolički, ali u praktičnom smislu predsjednik vlade je taj koji donosi neke ključne odluke i tako da. Mislim da on to više ne može da bude. Prosto njegova težina, bio on u koaliciji s radikalima, bio opet sa demokratama ili ne znam šta, mislim da on više ne može biti nikada ono što je bio u nekom periodu, recimo od 2003. četvrte pa do sada. To je fakat. Znači, to je ono što
da li je
se
njegova kampanja meni, koja je bila bazirana na ideji Kosovo je Srbija, Kosovo je srce Srbije i a na sličnim idejama je bila bazirana i kampanja Srpske radikalne stranke. I ovakav odgovor kakav su oni juče dobili od birača, znači da biračima u Srbiji Kosovo nije na prvom mestu.
Nekima jeste, nekima nije. Tu se Srbija isto podelila negde na pola, otprilike. Ali se ovaj relativni fijasko politike Koštuničine je potvrdio staru istinu, koju znamo još iz 90. godina. Tadašnja srpska opozicija, njoj je trebalo godine i godine da to nauči. Ko se služi nacionalizmom, treba da zna da u nacionalizmu uvek pobeđuje onaj koji je u nacionalizmu najglasniji, znači onaj koji je najradikalniji. Dakle, radikali i Koštunica pričaju praktično istu priču, ali radikali dobijaju nekoliko puta više glasova od Koštunice, jer naprosto jednom ordinarnom srpskom nacionalisti Koštunica je nekako previše mekan, mada on to ideološki uopšte nije, ali takva je percepcija. Znači, tu radikali dobijaju više i to je, mislim, sasvim prirodno. Znači, oni su tu upali, DSS i kompanija su tu upali u neki međuprostor. Za jedne nisu dovoljno tvrdi, za druge nisu dovoljno, jeli, evropejci i tako, i oni tu više prosto su negde se pogubili. Oni samo mogu da budu manji, mlađi partner u bilo kojoj vlasti. Razume se, ja im iskreno želim da ne budu mlađi partner u bilo kojoj vlasti, nego da budu stariji partner u bilo kojoj opoziciji. E, ali ono što sam malo pre hteo da kažem i što mislim da u ovim kalkulacijama, koliko sam uspeo da čujem večeras pre nego što sam došao u studio, nije spominjano. Govori se stalno o SPS-u kao nekom, jeli, kako se to kaže, jezičku na vagi.
Pa reče Ivica Dačić i moralni pobednici ili kako.
Da, dobro, oni su uvek moralni pobednici kad postoje. Oni su,
pa s obzirom da će oni očigledno biti ključ koji će formirati vladu, da, i jesu.
Hoću da kažem tu jednu stvar. Govori se o SPS-u kao nekom monolitu. Ne postoji SPS lista. To je lista SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije. Treba se setiti šta je govorio predsjednik Jedinstvene Srbije u onim danima između februarskih dešavanja i izbora. Njegovog naglog, naprasnog evropejstva, izjava tipa nacionalizam, ne, patriotizam se ne sipa u traktor i tako dalje.
Šta veruješ da će se ta koalicija raspasti?
Hoću da kažem da mogu sasvim da zamislim da ova proevropska koalicija uputi izvesnu vrstu ponude koja se ne može odbiti. Ako SPS kao stranka ne bude dovoljno fleksibilan, mogu da zamislim da neko od ova druga dva partnera sa liste SPS-a omogući većinu. Bilo tako što će direktno ući u vladu, bilo tako što će podržati
neku manjinsku vladu. Dakle, ne tvrdim da će se to dogoditi, naravno, nemam proročanske moći. Samo hoću da kažem da ne smemo da zaboravimo na taj faktor. Da nije to sad da Ivica Dačić o svemu odlučuje. Dakle, oni takođe imaju, oni su jedna lista koja je pragmatično se formirala. Ne treba zaboraviti da Dačić se hvali sa tim rezultatima. Ti rezultati mu izgledaju možda spektakularno, ali zamislite kakvi bi rezultati SPS-a bili bez, pre svega bez Palme. Pa čak i bez Pupca.
I podsjetio bih da su mnoge od njegovih inicijativa bile i obarane na glavnom odboru stranke.
Apsolutno, i to je tek posebna priča, da.
Na telefonskoj vezi politički analitičar iz Zagreba, gospodin Davor Đenero. Gospodine Đenero, kako su rezultati dočekani u Hrvatskoj? Mislite li da je ovo dobar znak za Srbiju, Hrvatsku, region uopšte?
Pa sasvim sigurno u Hrvatskoj je nastala neka vrsta olakšanja. Hrvatska je više ili manje otvoreno držala palčeve gospodinu Tadiću i nadala se, i u Hrvatskoj se većina nadala da do radikalizacije političke arene u Srbiji neće doći. Ta nada naravno nije prije svega nekakva želja prije svega za prioritetni dobrobit Srbije, nego prioritetno se radi o interesu Hrvatske da se Srbija demokratski konsolidira, da iz Srbije ne dolaze nikakvi ozbiljni regionalni potresi. Vidimo da je...
Da li ovo, izvinite, olakšanje i za hrvatske privrednike koji jako puno ulažu u Srbiju? Oni su jedni od najvećih inostranih investitora koji su u proteklih meseci bili suočeni sa jakim pritiscima, pa i pretnjama, pozivima da se ne kupuju u njihovim tržnim centrima i slično.
Sasvim sigurno, o tome se u Hrvatskoj nije puno govorilo, međutim činjenica je da neki od vrlo utjecajnih opinion makera u Hrvatskoj i vrlo utjecajnih ljudi na formiranje dominantne politike u Hrvatskoj imaju svoje vrlo izrazite ekonomske interese, neposredne ili posredne, tako da je i to u dobroj mjeri utjecalo na utječe na određeno olakšanje sa izbornim rezultatom, ali ipak nije samo to. Znate, granica između Hrvatske i Srbije je relativno velika. Regije koje u Hrvatskoj nisu demokratski konsolidirane graniče sa Srbijom. Najteže političko stanje u Hrvatskoj, jedina područje u Hrvatskoj u kojoj je politički radikalizam još živ su područja uz granicu sa Srbijom i radikalizacija političkog života u Srbiji bi legitimirala nacionalistički radikalizam u Slavoniji, na primjer, a to sasvim sigurno ne bi utjecalo dobro na političke procese u Hrvatskoj.
Politički analitičar iz Zagreba, Davor Đenero, bio večeras sa nama. Hvala vam puno na ovom uključenju. Teofile, naši sagovornici izgleda polaze od toga da nisu moguće te varijante, da demokratska koalicija sebi neće dozvoliti da ne postigne kompromis.
Pa ja se naravno nadam također da je to upravo tako. Ja samo kažem da...
Ali podlačiš taj mogući rizik.
Da, da, i zato što... Ne, nije samo to, nego i druga stvar. Može ona 100.000 puta da želi da postigne kompromis, ali ta koalicija nema većinu. Dakle, DS, LDP, manjine nemaju 126 poslanika. Dakle, one moraju naći načina, ne samo da se međusobno nekako slože oko elementarnih stvari, nego i da nađu bar još jednog partnera. Zato i naglašavam ovo malo pre, da to može da ide i kroz neku vrstu krunjenja tog te SPS koalicije ili na neki drugi način. Zato što naprosto one nemaju. Sve ovo lepo zvuči, super je to što koalicija za Evropsku Srbiju ima toliko više poslanika od radikala i tako dalje, ali
da biste formirali vladu potrebno je 126 poslanika i sve dok ne treba niko u tom smislu mirno da spava dok se ne postigne ta većina. O tome se radi.
Analitičar nevladine organizacije ACIPS iz Sarajeva, gospodin Reuf Bajrović, večeras sa nama. Gospodine Bajroviću, hoćete li vi mirnije spavati večeras? Znate, Srbije je pretilo da na vlast dođu snage koje se, na primjer, otvoreno zalažu protiv toga da Ratko Mladić bude isporučen Hagu, koje otvoreno ne priznaju i umanjuju genocid u Srebrenici.
Pa pazite, činjenica je, kao što je ovaj prethodni vaš sagovornik rekao, da pobjeda koalicije predvođene DS-om uljeva neku nadu. Međutim, također nemoguće je formirati vladu bez pomene SPS-a, pošto gospodin Koštunica izgleda nije baš neko s kim gospodin Tadić formirao koaliciju. Međutim, mislim da je od ovih svih tih negativnih opcija možda ovo najmanje negativna opcija, pošto neučešće DSS-a je bitan faktor stabilizacije odnosa u regionu, pošto Vojislav Koštunica je možda najviše insistirao na politici 90. godina u zadnjih nekoliko mjeseci, pogotovo nakon odluke o nezavisnosti Kosova. Na kraju mislim da je ovo u suštini jedna velika pobjeda Evropske unije, jer Evropska unija je odlukom da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom u zadnjih 7 dana kampanje definisala pitanje oko kojeg će glasati građani Srbije. I mislim da izručenje gospodina Mladića u ovom trenutku možda i nije prioritet za Evropsku uniju, što je žalosno. I to je naravno kratkoročno dobro. Ali dugoročno Bosna i Hercegovina po meni će imati pozitivan utjecaj, znači ovi rezultati će imati pozitivan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo ukoliko se tu nađe LDP.
Gospodin Reu Bajrović večeras bio sa nama. Hvala vama puno na ovom uključenju. Teofile, pokazalo se da javnost ovdje i tekako dobro čujete evropske poruke koje smo strahovali da se ne čuju.
Da, pa zaista mnogi su se pitali i ja sam ovih dana čitao mnogo tekstova i u našoj štampi i u ex-jugoslovenskoj i u međunarodnoj štampi upravo na tu temu, recimo da li je potpisivanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da li je došlo prekasno, da li je pomoglo ili odmoglo u ovom kontekstu u evropskoj koaliciji itd. Mislim da su bili u pravu i tome se ne čudim, oni koji su mislili da je ipak bolje ikad nego nikad i da je to što je do tog potpisivanja došlo, da se to pokazalo kao veoma važan moment. Naročito u kontekstu činjenice da je to praćeno onim famoznim ugovorom, jeli Fiat, Kragujevac. Dakle, i neko ko živi stotine kilometara od Kragujevca i nema veze sa automobilskom industrijom i tako dalje, kome to lično možda ništa ne mora da znači u njegovom životu, je dobio jednu veoma konkretnu poruku. Poruka je glasila sa proevropskom politikom i za tebe i za tvoj život i za tvoju decu ima nekakve šanse. Sa ovom drugom politikom nema ničega osim praznih izanđalih floskula. To je bilo ono što je napravilo razliku.
Kolumnista našeg programa i nedeljnika Vreme Teofil Pančić večeras sa nama. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na telefonskoj vezi je moj kolega Želimir Bojović, koji je u centru Beograda na Terazijama ispred gradskog odbora Demokratske stranke. Želimire, da li se slavi u ovom trenutku?
Ne, u ovom trenutku se ne slavi do pre pola sata. To je bilo slavlje uz vatromet, uz baklje, uz muziku. Međutim, sada se saobraćaj polako normalizuje i na Terazijama i u okolnim ulicama. Sa građanima su slavili gotovo svi visoki funkcioneri Demokratske stranke, tu su bili vicepremijer Božidar Đelić, ali i kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas, a tu su bili i Ružica Đinđić i Vuk Drašković. Ružica Đinđić je za naš radio izjavila da je ovo za nju velika pobeda, dokaz da njena lična žrtva, misleći tu na ubistvo njenog supruga i prvo demokratski izabranog premijera Zorana Đinđića, nije bila uzaludna, a Vuk Drašković je rekao da su ovi izbori pokazali da se govor mržnje više nikada neće vratiti u Srbiju i da oni pokazuju da se Srbija kreće ka Evropskoj uniji. Na naše pitanje ko će formirati buduću vladu, Vuk Drašković je bio vrlo optimističan i rekao da će to biti demokratska vlast, a središte te vlasti čini će Demokratska stranka. Miloše?
Hvala ti puno, Želimire. Teofile, kratko trajalo nešto ovo slavlje, čini mi se.
Možda su čuli Tomu Nikoli. Ne, mislim da je ovo zaista slavlje je sasvim razumljivo. Svako bi se na mestu pristalica te koalicije radovao i za radost ima razloga.
Neko reče, sinoć, ovo je 6. oktobar, pa nije popraćeno
tim reakcijama. Više tih 6. oktobara, mislim, stvarno, ne znam, ne umem više ni da ih brojim. Da ostavimo malo tu plamenu retoriku, ali hoću da kažem, bez obzira na sve te razloge za slavlje, mislim da prosto čovjek treba da vodi računa da sad tek počinje ona prava priča.
Izbori su inače protekli, kažu, u fer i korektnoj atmosferi, da nije bilo baš tako. Čućemo u prilogu koji je pripremila koleginica Dušica Nestorović iz Niša.
Na biračkom mestu 138 u osnovnoj školi Njegoš jedan muškarac pokušao je da spreči televizijske ekipe da snime to glasanja, a potom je verbalno napao lidera G17 plus i kandidata za poslanika Branislava Jovanovića, dok je njegovu suprugu Nataliju fizički napao. On je Jovanovića, koji je došao da glasa, nazvao lopovom i u jednom trenutku pokušao je da se fizički obračuna sa njim, ali ga je jedna grupa prisutnih muškaraca sprečila u tome. Dok je Jovanović kasnije davao izjave novinarima, isti muškarac je nasrnuo na njegovu suprugu tako što ju je uhvatio za vrat. Policija je izvršila uviđaj na licu mesta. U izbornom štabu G17 plus u Nišu tvrde da je reč o članu Srpske radikalne stranke, Branislav Jovanović.
Ovakvi incidenti nisu zabeleženi za vreme Slobodana Miloševića. Ovo sve rade plaćenici Nove Srbije, koji danima već vrše pritisak na moju kuću i moju porodicu i mene lično. I sad ćemo ovom fizičkom napadu, koji bili ste vi očevici, ničim nije izazvan s moje strane, da obavestimo i policiju, ja tražim zaštitu.
Ovo je prvi fizički napad na jednog stranačkog lidera u toku izbora od uvođenja višepartijskog sistema u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Osim ovoga, Teofilo, obrati pažnju još na ovo. Liga socijaldemokrata Vojvodine podneće krivične prijave protiv kontrolora na biračkim mestima koji su juče sprečili isticanje zastava Vojvodine, potvrdila je funkcionarka Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov. Ona je kazala da su na više od polovine biračkih mesta u Novom Sadu kontrolori Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije sprečili isticanje zastave Vojvodine, koja je bila u paketu sa izbornim materijalom. Čuli smo dva različita incidenta, samo ovaj u Novom Sadu pomnožen sa mnogo puta. Očekivalo se i utisak je bio da je pred ove izbore situacija u Srbiji itekako podeljena do mere da su dve strane spremne i da se pobiju, što se na neki način dogodilo u Nišu. Da li će sada strasti da se smire?
To će presudno zavisiti od zrelosti političke elite, što je naravno dodatni razlog za brigu. U narednih nekoliko, pa najviše 2-3 nedelje zapravo ćemo vidjeti kako se stvari razvijaju i ako bude elementarne zrelosti i odgovornosti, situacija će se smiriti. Treba shvatiti da su ovo na kraju krava, koliko god bili važni, samo jedni izbori i da svako ko je sad izgubio imaće pravo da neki drugi put pobedi, ali ono što je važno jeste to da Srbija konačno ipak izađe iz ovog stanja koje je potpuno nepodnošljivo, iz ovog limba u kojem nije ni tamo ni ovamo.
Šta misliš, da je pobedio Velimir Ilić?
Gde je pobedio? Pa ja sam nešto čuo da nije ni u Čačku baš pobedio. Ne znam da li je to istina.
Pa ne znam, a koliko sam čuo izveštaj Ive Martinović, čini mi se da jeste. Poslušajmo kakvi su sve rezultati zabeleženi u nekim gradovima u Srbiji, ali i izvan u dijaspori.
Na izborima za odbornike u Skupštini Beograda najviše glasova prema rezultatima izbornog štaba G17 plus dobila je koalicija za Evropski Beograd 39,9%. Druga je Srpska radikalna stranka sa 33,7%. Na lokalnim izborima u Čačku sa obrađena 23 biračka mesta najviše glasova dobila je lista Nova Srbija DSS Velimir Ilić, koja je osvojila 29,02% glasova. Na jugu Srbije u opštinama Preševo i Medveđa posle 4 godine pauze Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija ponovo preuzima lokalnu vlast, pokazuju prvi rezultati. Od srpskih lista najviše glasova u Bujanovcu dobili su radikali 1390, sledi Demokratska stranka sa 599 i DSS sa 431 glasom. Kada je reč o izborima za Skupštinu Vojvodine, predsednik Pokrajinske izborne komisije Slobodan Nadrljanski saopštio je da će zvanične rezultate moći da saopšti tek u ponedeljak. Ipak, prema rezultatima koje je dao izborni štab G17+, sa 41% obrađenog uzorka, na izborima za poslanike u Skupštini Vojvodine najviše glasova dobila je Koalicija za Evropsku Vojvodinu 33,6%, sledi Srpska radikalna stranka sa 29,9%, Mađarska koalicija 9,1%, Zajedno za Vojvodinu Nenada Čanka 7%, SPS i PUPS 5,6%, DSS Nova Srbija 5%, a Liberalno-demokratska partija 4% glasova. Izbori za poslanike Skupštine Srbije održani su i u 38 zemalja širom sveta. U Moskvi je najviše glasova dobila Koalicija za Evropsku Srbiju 136, slede Srpska radikalna stranka 74, DSS 58 i Liberalno-demokratska partija 28 glasova. Dijaspora u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj najviše glasova dala je Demokratskoj stranci. I državljani Srbije koji su glasali u Holandiji najviše glasova dali su DS-u 98, drugi su radikali sa 73, a slede LDP sa 39 i DSS sa jednim glasom manje. U pritvorskoj jedinici Haškog suda u Ševeningenu glasali su svih 21 pritvorenika upisanih u birački spisak. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kako li su oni u Ševeningenu glasali, nikada znati nećemo.
Da, ja sam se baš ponadao da ćemo u nastavku izveštaja ćemo to čuti, ali eto ništa. Nažalost, mislim da je jako važno, i to ni prosto večeras još nije, pošto su parlamentarni izbori naravno nekako primarni, a i ovi drugi izbori se teže broje zbog komplikovanijeg sistema, ali strašno je važno kako će izgledati stvari u pokrajini, strašno je važno kako će izgledati stvari u gradu Beogradu, Novom Sadu, Nišu. Mislim da se i tu jako mnogo vidi.
2007. u januaru na izborima rezultati su pokazali da su radikali imali 100.000 glasova više u Beogradu. O tim ciframa se govorilo. Gde su se ti glasovi istopili?
Pa sad, možda su videli da to ne funkcioniše baš onako kako se obećavalo, na primjeru recimo Novog Sada, gde su radikali za nijansu nadjačali ostale protivnike na prethodnim ovim lokalnim izborima, pa se ta radikalska vladavina, ja to dobro znam, dosta neslavno zapravo završila, tako da pretpostavljam da su birači i u Beogradu videli da s jedne strane ti radikali nisu ono što pričaju za sebe, a s druge strane ipak da se razumemo, ipak su se u Beogradu neke stvari izmenile na bolje. Ja sam daleko od toga budem apologeta ove sadašnje beogradske garniture, ali prosto mislim da je ta neka možda da je ta činjenica negde ipak presudila.
Grad je lepši, a dolazi Eurovizija.
Yes.
Beležimo na kraju, odnosno pred krajem emisije, jedan komentar s polja. Iz i Vašingtonskog instituta Woodrow Wilson, Martin Schlesinger, smatra da je nemoguće da Tadićev blok ostane van vlade. On smatra da Tadićevom pobedom još ništa nije rečeno kada je reč o Kosovu, ali se može očekivati evolucija politike koja na duže staze može omogućiti kompromis.
I'm surprised myself, but I'm pleasantly surprised.
Ja sam prijatno iznenađen rezultatom. Ostaviti Srpsku radikalnu stranku sa oko 11% iza sebe, sa stanovišta srpskih standarda, je više nego ubedljiva pobeda. To je velika podrška Tadićevoj politici, imajući u vidu da je on nedavno izabran za predsjednika države. Iako je Srbija veoma podeljena, on je najpopularniji političar, kao i njegova politika približavanja Evropskoj uniji, što je rešenje i za samu Srbiju i za Kosovo.
Do you think that for people opting for Tadić?
Da li to znači da je za građane Srbije ipak bilo važnije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i ugovora italijanskog Fijata sa krugujevačkom zastavom nego pitanje statusa Kosova?
I think that's very similar to the United States. Sometimes
to je slično kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Političari ponekad igraju na kartu neobaveštenosti i neznanja birača. Međutim, građani Srbije su shvatili da približavanje Evropi ne znači istovremeno i njihovo odbacivanje Kosova, što su radikali i Koštunica nastojali da čine, predstavljajući stvari kao ili-ili. Mislim da je delimično pomogla i Rusija. Naime, ona je saopštila da ne samo da nije neutralna kada je reč o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, već i da to nije loša ideja.
Martin Schlesinger za Radio Slobodna Evropa. Lista za Evropsku Srbiju osvojila 103 mesta u Skupštini Srbije, Srpska radikalna stranka 77. Razlike između koalicije DSS Nova Srbija i Demokratske stranke su nepremostive, izjavio Vojislav Koštunica. Moramo što preformirati vladu, izjavio Boris Tadić. UNMIK saopštio da su srpski izbori koji su održani na Kosovu nelegalni i bez vrednosti. Pred Srbijom vedar dan uz maksima na 23 stepena. Sa nama u studiju večeras bio je kolumnista našeg programa i nedeljnika Vreme, Teofil Pančić. Uživaj u ovom danu.
Također.
Možda je razlog više zbog izbora. Hvala što ste nas slušali. S vama bili Darko Borović i Miloš Teodorović. Pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Prijatno i laku noć.